Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni. Fillimisht të titujt kryesor. Një deri në 4 vite do t'i duan ekonomisë së Kosovës të kthehet në nivelet e para pandemisë. E drejta trashëgimisë së pronës, një ndër sfidat kryesore të grave në Kosovë. Ende nuk dihet numri i personave që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, por nuk kanë shtetësi. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Do të duan një deri në 4 vite që ekonomia e Kosovës të kthehet në nivelet e zhvillimit që ka pasur para vitit 2020, kështu vlerësojnë ekspertë ekonomisë dhe përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Ekonomia brisht e Kosovës u përball me probleme të shumta gjatë 9 muajve të pandemisë. Si ekonomi e pazhvilluar do të shfaqen edhe mjaft sfida në rimëkëmbje, thon ekspertët. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Që ekonomia e Kosovës të kthehet në nivelet e zhvillimit që ka pasur para fillimit të pandemisë me COVID-19 do të duon deri në 4 vite, thot kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini. Ndërkësh më optimist në rimëkëmbjen ekonomike janë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës. Si rezultat i masave për parandalimin e përhapjes së COVID-19 sipas projeksioneve të Bankës Qendrore të Kosovës, ekonomia e vendit do të shënojë rënje deri në 7.2% në vitin 2020. Për të mbuluar këtë rënje ekonomike, zëvendës ministri i financave Agim Krasniqi thot për Radio Evropa e Lirë se duon pak më shumë se një vjet.
Besoj se në rast tashmë vespur që jetë, nuk do të ketë mbyllje më totale, atëherë vite e jarëshën, ne planifikojmë bi këtë bazën, bi bazën e zvoglumë vite 2020, që në vite në jarëshën e të rritme krasë me vitën po flasë 2020, bi bazën e re, që është zvoglumë i GDP-së për 6.7%, që në vite në jarëshën thejme, pra bi këtë bazën e në rritje prej 5.5%. Krasim vite 2021 po flas me 2020. Pra fillon gradualisht, po jo ashtu si e kemi projektuar në fillim.
Bizneset në Kosovë gjatë 9 muajve të pandemisë kanë raportuar humbje të mëdha financiare. Humbjet më të mëdha ishin në muajin mars dhe prill, ku shumica e aktiviteteve ekonomike ishin komplet të mbyllura. Kurse nga muaji maj, qeveria kishte lejuar lëvizje dhe veprimtarinë e bizneseve, por me masa kufizimi dhe duke respektuar masat mbrojtëse si distancën fizike dhe mbajtjen e maskave. Deri më tani, sipas administratës statimore të Kosovës, llogaritet se bizneset shënuan humbje deri në 1 miliard euro. Ndërkësht të hyrat për buxhetin e shtetit deri në fund të vitit, sipas Ministrisë së Financave, do të jenë 300 milion euro më pak. Gjatë vitit 2020, këto humbje të bizneseve nuk arritën të mbulohen nga shteti. Nga pakuja emergjente fiskale dhe ndihmë për bizneset, qeveria e Kosovës ka ndarë jo më shumë se 150 milion euro deri më tani, por rimëkëmbja ekonomike sipas qeverisë së Kosovës do të vazhdon me ligjin për rimëkëmbje ekonomike, i cili ka filluar të zbatohet pas miratimit të tij më 4 dhjetor. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë se qytetarët dhe bizneset do të përfitojnë rreth 600 milion euro nga ky ligj.
Para vitit të ri, pjesa më e madhe e këtyre fondeve është të futen në ekonomi edhe në buxhetin e familjeve, me shpresë që në 3 muajin e parë të vitit tashëm të shpërndajmë këtë pjesën e fondit për rimëkëmbje ekonomike dhe besoj që të kthehemi në normalitet në mesin e vitit 2021.
Por një rimëkëmbje kaq të shpejtë e ekonomisë së Kosovës nuk e shojnë përfaqësues të bizneseve. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se janë vonuar në mbështetje të ekonomisë për të rimëkëmburat për një vit.
Në këtë formë rishtimi i ekonomisë normale, Kosovës duhet më shumë se çdo shtet tjetër 3-4 vite, sepse vendet tjera kanë marrë hapa konkret për të mbështet ekonominë, por ta kufizojsh ekonominë, aktivitetin ekonomik, duhet të mbështetesh.
Rimëkëmbja ekonomike do të varet shumë nga masat që do të merren për parandalimin e përhapjes së COVID-19 dhe atë se deri kur do të zgjas pandemia. Masat aktuale në fuqi në Kosovë janë të ndara në komuna të përcaktuara parësisht nga numri të infektuarve. Në disa komuna ka edhe kufizim televizijës dhe mbyllje të aktivitetit ekonomik nga ora 19 deri në orën 5. Bedri Hamza, antar i Komisionit për Buxhet dhe Transfere, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se viti 2020 mund të jetë viti i rikuperimit të ekonomisë dhe se ky rikuperim do të varet nga zhvillimet.
Se merren masa adekuate, do thotë, nëse realisht ka mundësi që kjo pandemi paket fundin, edhe po shpërtoj, unë e presë që do tjetë vit i rekuperimi, pas në shfa nivellit do tjetë rekuperimi, morët edhe prej mikës e zhvillimeve në vend.
Për të ndimuar bizneset që të arrijnë të rimkëmbën, Qeveria e Kosovës ka lansuar edhe fondin për garanci kreditore. Ky fond me një vlerë prej rreth 60 milion euro ofron mbështetje për ndërmarrjet private dhe atë publike në sektor të ndryshëm, përmes instrumenteve të reja për garanci kreditore që nënkupton rritjen e përqindjes së garancisë në 80%. Ekonomia e Kosovës në vazhdimësi është përballur me nivel të ulët të zhvillimit. Viti 2019 ishte përmbyllur me një rritje ekonomike prej 4.2%, e cila ka qenë pamjaftueshme për të adresuar problemin e papunësisë. Buxheti i Kosovës në vitin 2019 ishte 2.3 miliard euro. Papunësia në Kosovë ishte rreth 30%. Deficiti vjetor tregtar në Kosovë kalon në më shumë se 3 miliard euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Shteti Serbisë ka pamundësuar transmetimin e energjisë elektrike në Kosovë përmes sistemit të tij energjetik. Kështu që operatorët energjetik në Kosovë për të importuar kapacitet energjetike në vend duhet të përdorin linja alternative, gjë që sipas ekspertëve të energjisë ka kosto më të lartë. Kronike Nadia Ahmetit.
Operatorët komercial të energjisë nuk mund të tregtojnë energji elektrike në kufirin energjetik të Republikës së Kosovës dhe Serbisë, thotë një përgjigje nga zyra për informim e operatorit të sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës. Kjo ndërprerje ka ndodhur që nga 14 dhjetori, kur KOST ka filluar të operojë si pavarur dhe kontrollon kufit energjetik të Kosovës. Aktualisht nuk bën transakcione komerciale të energjisë elektrike në kufirin energjetik të Kosovës dhe Serbisë, por linjat ndërkufitare janë në operim dhe në ato rrjedh energjia elektrike, thuhet në përgjigjet e KOST-it. Sipas tyre, arsyeja pse nuk ka tregtim në linjat kufitare Kosovë-Serbi është për shkak se rrjeti elektroenergjetik i Serbisë, i njohur me emrin EMS, ende nuk ka bërë marrëveshje me KOST për tregtim të kapaciteteve. Por, thonë zyrtarët e KOST-it, kjo nuk do të thotë që tregtarët nuk kanë mundësi të tregtojnë energjinë elektrike për në destinacionin e synuar, pasi që ata mund të shfrytëzojnë rrugët e tjera alternative. Njohësi çështjeve energjetike në Kosovë, Arben Gjukaj thotë se Serbia, duke shfrytëzuar fazën tranzitore të pavarësimit të rrjetit transmetues të Kosovës, ka shitur në mënyrë jo transparente dhe kundër rregullave për tregtim ndërkufitar të kapaciteteve transmetuese në linjat në mes të Kosovës dhe Serbisë 400 dhe 220 kV. E gjithë kjo sipas tij është bërë për shkak se operatori transmisionit të Serbisë EMS nuk ka bashkëpunuar me operatorin e Kosovës KOST në fazë transitore të fillimit të operimit të KOST-it si zonë rregulluese pavarur me Shqipërinë, dhe kjo situatë do jetë deri me 31 dhjetor. Pasi Serbia krit kapacitetet e linjave transmetuese ndërshtetërore që kanë shkuar në drejtim të Kosovës, i ka deklaruar zero, tha Gjukaj, duke shtuar se nuk ka kapacitetet e lira në këto linja për tregtarët që dëshirojnë të shesin apo blejnë energjinë në Kosovë ose anasjelltas.
Alternative që janë linja tjera apo rrugë tjera transmetuese që lidhin Kosovën me vendet e rajonit.
Në takimin e datës e 10 dhjetorit të 2020 të grupit regional të Evropës kontinentale, TROP i ENTNOS, të gjithë operatorët e sistemit të transmetimit janë zotuar që do të përkrahin kostin e fazën e tranzicionit si zonë pavarur rregulluese në kuadër Kosovë-Shqipëri. Megjithatë, Gjuka thotë se shfrytëzimi i linjave alternative nga operatorët ka kosto më të lartë.
Kjo është normale, përpërshta gjitha direktivat e bashkimit Europian i ka shtyva e të Evropës qëllindore, që ti përdojnë ose ti hapin kufit, ti jenë më transparent dhe ta dimonjë në tjetën.
KOST që nga data 14 vjetori operon si pavarur dhe kontrolon kufit energjetik të Kosovës. Dalja e Kosovës nga bloku regulues SMM, Serbi, Malizi dhe Macedonia Veriut dhe përfshirja saj në një blok me Shqiprin ishte para par me një marveshje mes KOST-it dhe rjetit evropian të operatorve të sistemit të transmisionit për energji në muajnë qërshorë. Ajo hyrën në fuqi më 29 shtator. Menjer pas fillimit të operimit të pavarur të KOST-it, Serbia ka ndërprerë transmetimin e 500 megavateve të energjisë elektrike që Kosova kishte importuar nga ky shtet, ka bërë të ditur të martën në Bizariqi, antar i bordit e Kostit. Ministri i Ekonomisë dhe Ambientit në qeverinë e Kosovës, Blerim Kuqi, ndërkaq ka thënë të njëjtën se Serbia po shkel traktatin e Komunitetit të Energjisë duke bllokuar linja transmetuese për Kosovën. Ai ka bërë këto komente në një takim të Këshillit të Ministrave të Komunitetit të Energjisë, që këtë herë është mbajtur në kryesimin e Malit të Zi, pas pavarësimit energjetik të Kosovës. Sipas Kuqit, këto veprime janë të patolerueshme dhe duhet të sankcionohen nga Bashkimi Evropian. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në rrjetin e grave të Kosovës dhe në qendrën kosovare për studime gjinore thonë se të drejtat e grave mbeten një nga sfidat kryesore për zhvillimin e shoqërisë së Kosovës, veçmas në lidhje me të drejtën e tyre për të trasheguar pranën dhe pjesëmarrjen e tyre të barabartë në ekonomi. Ligjet e Kosovës, sipas organizatave, garantojnë të drejtat barabarta për burrat dhe gratë, por ndikimi i kulturës, traditës, kushtet ekonomike dhe niveli arsimimit kanë ndikuar kundër arritjes së barazisë së paraparë me ligj. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Çështja e pjesëmarrjes në trashëgimin familjare nga ana e grave vazhdon të mbetet në suazat e tabus brenda vet familjes, ndonse kjo çështje formalisht nuk është tabu në kuadrët e trajtimit ligjor dhe institucional. Shkurte Hoxha, banore nga Prishtina, thot për Radio Evropa e Lirë se babai i saj ka ndarë pasurinë për fëmijët, mirëpo, sipas rrëfimit të saj, një pjesë e pasurisë nuk ishte bërë në mënyrë të barabartë.
Mu për veti, babi jam, kur i ka ndo pasurit, djemve javë kalon ka 60 ore, ndërsa neve 3 motrave ka 20 ore, që për bjen në ka dhonë edhe neve pasurit. Me dëvërtet ka bodë, dhe se djemë kam përparsit dhe në shqiptartë, ama normal nuk du të me pas.
Ajo thëtë se pavarësisht rrethanave dhe respektimit e traditës shqiptare, gjeneratat e reja, gratë, duhet të jenë më komgullse në përvetësimin e pasuris që i takon si nga ana e prindrëve, po ashtu edhe të bashkëshorti. Kurse Dardane Dervisholli mendon se pasuria e prindve të fëmijet duhet të ndatë në mënyrë të barabartë, por si pasaj, nëse ndonjë antar e familjes, motra në këtë rast, ka kushte më të dobta ekonomike, të bashkëshorti duhet t'i jepet asaj më shumë.
Kisha preferuar nëse njëni prej motrave të mia për shembull nuk e ka, ja kishum jap motrës, vetëm njënës motër. Jo më marr, nëse unë kam pasuritë e burrit, pse më marr kur s'm vjen kur gjë. Nashta ka nevojë motra më shumë, asojna më jap, jo më marr pa nevojë.
Gjendja në raport me implementimin e ligjit mbi trashëgimin ende çalon dhe përmirësimet janë teje të pakta. Ka përmirësime në aspektin e fushatave vetësuese dhe ngritjes së nivelit të njohurisë për të drejtën e grave në pronë, mirëpo numri grave që realizojnë këtë të drejtë është teje i vogël, thonë në rrjetin e grave të Kosovës. Rrjeti i grave të Kosovës, rrjet ky që avokon për të drejtat e grave, thotë se problemet janë të shumta dhe kanë shtrirje edhe institucionale. Problemi ky që mbetet mentaliteti rënësisht të patriarkal, i cili gruan nuk e konsideron të denjë për trashëgimin të pronës, qoftë nga ana e familjes së saj apo nga ana e bashkëshortit, thot rrjeti i grave të Kosovës në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Sipas një ulumtimi të rrjetit e grave i publikuar në vitin 2018, ndonjëherë gratë përjashtohen nga e drejta e trashëgimit të pasurisë nga familja e lindjes. Vlerësohet se rreth 19% e grave heqin dorë nga të drejtat e tyre pronësore ose të trashëgimisë. Sipas ulumtimit të kësaj organizate, vetëm 15% është numri i transaksioneve të pronave në emër të grave. Shqetësimi kryesor sipas rritjes së grupit të grave thuhet se është mbizotrimi i akteve të heqjes dorë prej grave për të drejtat trashëgimore, posaçërisht në zonat rurale. Për këtë problem, rrjeti i grave të Kosovës dhe organizata antare kanë propozuar amendamentimin e ligjit për trashëgimin, duke hequr plotësisht nga ligji nenin që lejon heqjen dorë nga trashëgimia, si dhe vendosjen e tarife të lartë që do të kushton të grave që duan të heqin dorë. Kjo do t'i bënd të gratë automatikisht trashëgimtare dhe do të ishte një masë e përkoshme afirmative deri në arritjen e barazisë gjinore në aspektin e trashëgimisë, thonë në rrjetin e grupit të grave. Nga ana ligjore, neni 7.2 i Kushtetutës së Kosovës ndalon në mënyrë të qartë diskriminimin e grave. Për më tepër, neni 22 përcakton se Konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj gruas është përfshirë shprehimisht në ligjet e Kosovës. Megjithatë, pavarësisht nga masat mbrojtëse legislative për gratë, ende vazhdon tradita kulturore e dhënjes përparësisë ndaj trashëgimtarëve meshkuj. Luljeta Demolli nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore thotë se krahas ekzistimit të infrastrukturës ligjore Kosova në kontekstin e të drejtave të grave për trashëgimi përballet me zbatim të dobët të ligjeve për trashëgimin.
Gratë trashëgojnë shumë pak, dikon 4% e grave në Kosovë trashëgojnë nga prindrit e tyre, dhe kjo shifër nuk ka ndryshuar që disa vite, po ashtu gratë si pronare është dikon afër 15%, nuk ka ndryshuar në për vite, ka 18 vite që është prendet, dikon 15%, kështu që është shifër e ulët shumë në krasi me burrat.
Sipas ligjit për trashëgimi, trashëgimtarët ligjor sipas nenit 11 janë fëmijët e trashëgimtarit, të adoptuarit e tij dhe pasardhësit e tyre, bashkëshorti, prindrit, vëllezrit e motrat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjatë periudhës së pandemisë së koronavirusit, shumica institucioneve kulturore të cilat aplikojnë artin në grupe ose formacione më të mëdha janë përballur me sfidat për gjetur formën për të mos ndërprerë aktivitetin e tyre. Megjithatë, siç thon udhëhecit e këtyre institucioneve, disa prej tyre kanë qenë të detyruar ta ndërpresin punën, ndërkësh disa tjera përmes formave alternative kanë mbajtur aktivitetin e tyre gjallë. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, sipas zyrtarëve të saj, u ka qëndruar afër këtyre institucioneve dhe të paktën burimet financiare për to nuk janë ndërprerë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Institucionet kulturore në Kosovë, sidomos ato që aplikojnë artet skenike duke luajtur në grupe apo formacione më të mëdha artistësh, janë përballur me një varg sfidash gjatë pandemisë së koronavirusit. Qysh nga mesi muajit mars të këtij viti, shumica e këtyre institucioneve pushuan aktivitetet e tyre të përditshme publike artistike për shkak të masave kufizuese të cilat i futën në fuqi autoritetet e Kosovës. Artistët që ishin pjesë e këtyre institucioneve kulturore, por edhe drejtuesit e tyre nisën të kërkojnë dhe zbatojnë forma alternative të kontaktit me publikun. Në fillim të muajit shkurt, Teatri Kombëtar i Kosovës kishte planifikuar repertorin e saj për skenën e madhe dhe atë të vogël të këtij teatri, ndërkësh premiera e parë për këtë vit, Zgjimi pranverës, ishte planifikuar për 19 mars. Më 13 mars, autoritetet e Kosovës vendosën masat kufizuese. Ushtruesi detyrës së udhëheqësit artistik të Teatrit Kombëtar të Kosovës, Adrian Morina, thotë për Radio Evropa e Lirë se kjo premier ishte realizuar në muajin qershor, kur masat kufizuese tashmë ishin lehtësuar, por siç thotai për të mos ndërprerë tërësisht punën më njëherë në fillim të prillit, me nismën e Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe në bashkëpunim me teatrat e qyteteve tjera të vendit, kishin nisur të organizoheshin shfaqjet teatrore online.
Për gjatë muajit prill edhe muajit maj kemi dhënë gjithsej 56 shfaqje në një kalendar teatror të gjitha teatrave të qyteteve në Kosovë, duke përsëritur trendin e teatrave edhe të rajonit të Evropës, cilat në atë kohë jepshin shfaqje online. Po, natyrisht edhe asaj i erdhi fundi dikur, edhe ai entuziazëm, ajo dashni që me qenë komunikim me publikun, sa vjen edhe zbehet, dhe mandej vendosëm që ka fundi muajit maj i vazhdojmë provat në teatër, u privullnetit madh gjithmonë, dhe premierën e parë kemi rrita kemi me datën 12 qershor, që besoj sigurisht është premiera e parë në këtë rajonin.
Morina shtoi se këtë shfaqje kishin përcjellë në teatër rreth 40 persona për shkak të masave kufizuese. Në fund të muajit shtator kjo premierë ishte shfaqur po ashtu në teatër, por me mundësi në shfrytëzimit të 40% të hapësirës të teatrit.
Nuk është ndjenë shumë e mirë, po vullneti shumë i madh i aktorëve që mos me ndalë punën edhe me kthyni pa kuptim, na ka shtyrë që ndoshta të performojmë edhe për numra të vogël.
Aktualisht, siç thot Morina, për shkak të shtrëngimit të masave kufizuese, kur lëvizja e qytetarëve është e kufizuar që nga ora 19:00 deri në orën 5 të mëngjesit, shfaqjet janë organizuar në orët e pasdites, ndonse me publik shumë të kufizuar, edhe për shkak të terminit, si dhe shpeshherë të sfiduar për shkak se disa nga aktorët kanë qenë të infektuar nga koronavirusi. Megjithatë, gjatë këtij viti Teatri Kombëtar ka realizuar 5 premiera, 2 në skenën e madhe dhe 3 të tjera në skenën e vogël të këtij teatri, që nënkupton se ka realizuar gjysmën e planit të paraparë për këtë vit. Filharmonia e Kosovës, e cila si vjet më 19 dhjetor, shënon 20 vjetorin e themelimit të saj. Gjatë muajit shkurt ka realizuar 3 koncerte, ndërkësh në fillim të marsit 2 të tjera. Më 10 mars ka qenë koncerti i fundit para fillimit të masave kufizuese, të cilat në Kosovë kanë nisur të zbatohen që nga 13 marsi. Drejtori i Filharmonisë së Kosovës Baki Jashari, i cili edhe vetë më pas ishte prekur nga sëmundja COVID-19 dhe të cilin e kishte të kaluar me mjaft të vështërsi, thot për Radion Evropa e Lirë që Filharmonia i ishte kthyer përgatitjeve vetëm në muajin qershor. Në atë kohë masat kufizues ishin lehtësuar nga qeveria e Kosovës, por më pas ishin ashpërsuar sërish. Siç thot ai, Filharmonia e Kosovës arriti që në kohë pandemie të dalë në skenë për koncert më 22 tetor në sallën e kuqe të Pallatit të Rinisë në Prishtinë, e cila ka 400 ulëse, por koncerti u mbajt duke respektuar masat e kufizimit.
Kan qenë vetëm 5 vjet dashamirë të cilët janë leju ta përcjellin koncertin, me që vetë orkestra e ka pas mbi 5 vjet. Ka qenë shumë interesante kur na pas 7 muajsh kemi rikthyer para publikut dhe para një publiku natyrisht në numër shumë të vogël, dhe ishte një ndjesi e përzier, një melankoli, themi nuk ishte me atë entuziasmin që absolutisht e kemi në koncertet kur themi zënë nga numri publikut, ku kemi probleme dhe derën të mbyllim të salës, që edhe nga koridori një mundu të ndëgjojnë pra të shohin koncertin.
A i shtoj se që atëherë brenda më pak se 2 muajve, Filharmonia e Kosovës ka realizuar 7 koncerte, por në bazë të rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik të Kosovës, në atë kohë ka qenë lejuar shfrytëzimi vetëm 40% të kapaciteteve hapsinore, ndërkaq më pas vetëm 30% e këtyre kapaciteteve. Nën kushte dhe masa kufizuese të ngjashme gjatë pandemisë, është sfiduar edhe ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve Shota. Ky ansambël kishte planifikuar mbi 25 paraqitje brenda vitit, përfshir edhe disa festivale ndërkombëtare, por pas 2 paraqitjeve në muajin shkurt dhe në fillim të marsit, kishte ndërprer aktivitetet artistike përfshir edhe përgatitjet për shënimin e 70 vjetorit të krijimit të ansamblit më 27 shtator. Rikthimi i ansamblit Shota në skenë, siç thot për Radio Evropa e Lirë drejtori i këtij ansambli Shevçet Gjocaj, u bë më 26 nëntor në Teatrin Kombëtar, ku numri i atyre që kanë ndjekur koncertin nën masa kufizuese ishte 100.
Është dashur të fusionojmë 3 koncertet parapamë premierë në një. Absolutisht është e vështirë për artistët, është e vështirë edhe për arsye se koncertet në fakt mohojnë për publikun. Qoftë shfaqja nuk mrin te publiku, nuk ka efekt as të shfaqet. Sidoqoftë ne për shkak të përvjetorëve të rëndësishëm ndeshim të obliguam që ta realizojmë koncertin edhe me shpresën që praktikisht i njëjti do të transmetohej. Unë shpresoj shumë që ky do të transmetohet në ditën e vjetër. Mallon janë shumë gjëra të cilat nuk varen tani. Praktikisht ne na kanë marrë shumë projekte të këtij viti që t'i bëtim në vitin e ardhshëm.
Gjocaj gjithashtu shtoi në muajin prill, artistët dhe bashkëpunëtorët e ansamblit Shota realizuan një koncert online i cili u shfaq në një nga televizionet vendore. Ministrja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Vlora Dumoshi thot për Radio Evropa e Lirë se të gjitha institucionet kulturore të cilat funksionojnë në kuadër të kësaj ministrie, por edhe të tjera, janë ballafaquar me mjaft sfida gjatë pandemisë së koronavirusit. Në kuadër të ministrisë funksionojnë Teatri Kombëtar i Kosovës, Filharmonia e Kosovës, ansambli i këngëve dhe valeve Shota, Galerie Ministrisë së Kulturës, Galeria Kombëtare Kosovës, Qendra Kinematografike Kosovës dhe Kosova Filmi. Por si pasaj, kjo ministri dhe ajo vetë personalisht, bashkë me të gjitha institucionet kulturore të cilat janë në kuadër të kësaj ministrie, kanë punuar ngushtë.
Ne kemi bërë me institucionin me bërë një punë të shkëlqyshme, duke fillu nga teatri, galeri, muze, ku kemi prezentu në atë ko traumatike një program të larmishëm në rrjetet sociale, duke pasë drama, komedi, pasaj filmat nga QPK-ja, pasaj prezentimin e festivalit ose koncerteve të Shotës.
Me gjithatë ajo që, si pas ministrës, Dumoshi mbetet e rëndësishme gjatë kohës së pandemisë, është fakti që këtyre institucioneve dhe artistëve të tyre, pavarësisht ndërprerjes së punës për disa muaj, nuk u janë ndërprer burimet financiare.
Se cili institucion, si Filharmonia, si teatri, e kam bugjetin e vetë. Dhe këtë vitë me marjen në detyrës ime, unë i kom rritë bugjet. Dhe i përket pjesës financiare, ata e kam pas komplet pjesën financiare, të cilët nuk janë prejkë, asë nuk janë ataku, i kanë marë rrogat për çdo muaj, edhe programët të cilat i kam pas, dhe i kam donë, sigurisht që ato me programët e veta, unë i kom në shkru të gjitha të cilat ata i kam pru në tavolinën ime.
Si pas ministrës Dumosh, i lajmë i mirë për institucionet kulturore gjatë kësaj pandemie, është vendimi Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për pavarësimin e këtyre institucioneve të cilat kanë qenë mjaft të centralizuara dhe të gjitha vendimet e lidhur me menaxhimin e tyre kanë kaluar edhe përmes zyrtarve të ministrisë, që nga fillimi vitit 2021, të gjitha këto institucione kulturore do të veprojnë si të pavarura. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ende nuk dihet numri i personave që jetojnë në Maqedoninë e Veriut, por nuk kanë shtetësi te këtij vendi. Disa po kanë probleme edhe për regjistrimin e fëmijëve për shkak të mungesës së shtetësisë në mënyrë që ata të vijojnë mësimin. Zërjet Ajroja Jaga sjell hollësi.
Asnjë institucion në Maqedoninë e Veriut nuk tregon sakt numrin e personave të cilët nuk kanë shtetësi. Megjithëse një pjesë e madhe e tyre kanë lindur në Maqedoni dhe më shumë se 4 ose 5 dekada jetojnë këtu. Një nga ata është dhe driton Sherifi 39 vjeçar, i cili ka lindur dhe punon në Kumanov, megjithse mbetet i padukshëm për sistemin. Dritoni për Radio Evropa e Lirë thosë se me vite ka bërë kërkesa në Dikasterin e Punëve të Brendshme për të siguruar shtetësinë, por kjo gjë atij i është mohuar pas një shpjegim. Së fundmi është detyruar që fëmijët të regjistrojnë me mbiemrin e të shoqës që të mund të vijojnë shkollimin.
Ai malli 17 i bani gjaljemi malli. A lanë mbimnin e shoqës s'kejtë tërë. Për para s'ki mujtë më bu një qa, pezumi me shoqës, s'ku mujtë më bu një qa se s'ku pas lish në kartë.
Dritoni thotë se për tëm betet e pa kuptim që të vazhdoj të punoj si mekanik, por pa regjistruar veprimtarin e ti, pasi që thotë a i për shtetin është hije.
Blëmej shmëram të imunem për më maftof muë, për me liptën në shtetësit më Macedonijës, para 8 vjetëve, që shto për mdokët, shkova me lishuën, shte kejtë, tam pranun, i musha të falë më lartë, kejtë. Kërar puna për me dërzu, fa jo, fa është procedurë e gata, kjo është, patis mund, fa është shumë procedurë e gata. A onë që ka tohë të fundit i patë që me lishu dokumentat.
Ndërko afrim se Fedini ka rritur të marrë shtetësinë e Maqedonisë së Veriut pas një kalvari të gjatë kërkesash prej më shumë se 3 dekadash. Afrimi thosë se shtetësinë më në fund ka rritur të siguroj përmes shoqës e cila është me shtetësi të Maqedonisë së Veriut, por dy vëllezrit e tij, me gjithë familjet e tyre dhe motra, akoma janë pa nën shtetësi, pavarësisht se më shumë se 3 dekada jetojnë dhe punojnë në Maqedoninë e Veriut. Arsyetimi është se prindërit i kanë nga Kosova.
Nuk u jepet shtetësia se nuk ka dëshmi, thot prind nuk janë të lindur në Maqedoninë dhe s'mun as vendçëndrim me marrën, a më kupton? Megjithse kanë kry shkollën këtu, do të thonë vllau motrat e kanë kry shkollën edhe prap thonë s'mun me marr vendçëndrim. Pa pas një prind shtetësit Maqedonisë nuk mund me marrë vendçëndrim.
Thot Afrim Sefedini. Së fundmi opozita shqiptare, koalicioni Alianca për Shqiptarë dhe Alternativa kanë ngritur një iniciativë për ndryshimin e ligjit në bazë të cilit sigurohet shtetësia në Maqedoninë e Veriut. Opozita shqiptare synon që të gjithë personat që kanë qenë shtetas në ndonjërin nga vendet e ish Federatës Jugoslave, të cilët deri më 8 shtator të vitit 1991 kanë jetuar në territorin e Maqedonisë, mund të kërkojnë të fitojnë shtetësi me deklaratë dhënë nga 3 dëshmitarë.
Propozimi ynë është që prej 8 shtatorit të vitit 1991, kur Maqedonia e Veriut, atëherë Republika e Maqedonisë ka shpallë pavarësinë e saj, të gjithë qytetarët e ish Federatës Jugoslave, të cilët kanë qenë banor të Maqedonisë së Veriut, me automatizëm të takojë të takoj shtetësia.
Ka shpjeguar kështu detaje deputeti i koalicionit Alianca për Shqiptare dhe Alternativa Elmi Aziri. Përderisa ministri i punëve të brëndshme Oliver Spasovski nuk ka dashur të jap asnjë detaj sa është numri i personave të cilët do duhet të rregullojnë shtetësinë në bazë të ndryshimeve ligjore për sa i përket marrjes së shtetësisë.
Imamë odredeni procenti vodosna.
Kemi disa për llogaritje sa i takon numrit të personave që nuk kanë shtetësi, por nuk janë numra të detajuar. Kur të jemi të përgatitur në tërësi për sa i takon rregullativës ligjore dhe nevojës për zgjidhjen ligjore, atëherë në detaje do të tregojmë se si do të ndryshojë ky ligj, ka thënë Oliver Spasovski, ministër i punëve të brëndshme. Por ish ministri i punëve të brëndshme Pavle Trajanov, aktualisht deputet në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut, thotë se forma siç kërkon opozita shqiptare të mundsoj një kategorie të qytetarve që të pajisen me nështetësi të Maqedonisë së Veriut do të zis konflikt në vend. Do theksuar se të gjithë personat të cilët nuk kanë shtetësi, nuk kanë të drejt vote dhe nuk kanë sigurim shëndetësor dhe as të drejt punësimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më tejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.